Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me tituj kryesor. Presidentja Yahya ka shpallë zgjedhjet më 8 qershor. Shkuarja në zgjedhjet të parakoshme ka qenë domosdoshme sipas analistëve. Ukraina vazhdon operacionet në lindje pavarësisht paralajmërimeve për referendum. Britania dërgon forca speciale në Nigeri për të ndihmuar në gjetjen e vajzave të rrëmbyera. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Satifete Yahyaga ka shpallur 8 qershorin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ky njoftim pason shpërbërjen e kuvendit të Kosovës një ditë më parë për shkak të dështimit për të votuar themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Kjo është hera e dytë që institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të përmbyllin mandatin 4-vjeçar. Ukraina ka thënë se operacioni ushtarak kundër separatistëve prorus në lindje të vendit do të vazhdojë pa marrë parasysh vendimin e tyre për të mbajtur referendume. Sekretari i Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje Kombëtare Andrei Parubi ka thënë se operacioni antiterrorist do të zhvillohet edhe nëse liderët e Republikës së Veçshpallur të Donjeckut vendosin që të shtyjnë referendumin për vetëvendosje të paraparë për 11 maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama planifikon të jap fund të drejtës së Rusisë për përfitime tregtare bazuar në një program që ndihmon vendet në zhvillim. Me këtë hap, Washingtoni do të ndëshkojë Rusinë për aneksimin e Krimes dhe për rolin e saj në destabilizimin e Ukrainës lindore. Obama ka njoftuar Kongresin se do të tërheqë qasjen e Rusisë në sistemin e përgjithësuar të preferencave, program që përjashton vendet e privilegjuara nga tarifat për mallra të caktuara. Britania do të dërgojë një ekip të vogël ekspertësh në Nigeri sa më parë që të jetë mundur për të ndihmuar autoritetet atjeshme në gjetjen e 276 vajzave të rrëmbyera nga grupi militant islamik Boko Haram. Gazeta Times raporton sot se ekipi do të përfshi oficer nga forcat speciale të Britanisë. Vajzat janë rrëmbyer më shumë se 3 javë më parë dhe Boko Haram është zotuar se do t'i shes ato. Një bombë në anë të rrugës ka vrarë së paku 8 ushtar pakistanez dhe ka plagosur disa të tjerë në rajonin e trazuar të Vaziristanit Verior. Përgjithsinë për shpërthimin nuk e ka marrë asnjë grup, por rajoni është bastion i talibanëve pakistanez. Një shpërthim i fuqishëm në Alepo të Sirisë ka shkatruar një hotel dhe disa ndërtesa të tjera, raportojnë mediat shtetërore dhe aktivistët. Luftëtarët rebel besohet se kanë shpërthyer bombën e vendosur në një tunel nën hotelin Carlton Citadel. Aktivistët opozitar thonë se atje kanë qenë të pozicionuara trupat qeveritare dhe se një numër i tyre është vrarë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shpërndarja e kuvendit të Kosovës ka qenë domosdoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, një hap i tillë është dashur të bëhet qysh kohë më parë pasi koalicioni në pushtet nuk i ka pasur numrat e nevojshëm për të marrë vendime. Analistët tani theksojnë rëndësinë e organizimit të zgjedhjeve të lira. Pason kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shpërndarje kuvendit të Kosovës ka qenë vetëm çështje kohe tash e sa muaj për faktin se partia në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, më nuk i kishte numrat e mjaftueshëm për ta mbajtur shumicën në parlament, vlerësojnë njohësit e jetës parlamentare dhe zhvillimeve politike në vend. E gjithë kjo situatë sipas tyre ka dhënë shenja se kuvendi, por edhe qeveria, janë në buzë të krizës dhe situata e tillë domosdo ka kërkuar zgjidhje, e cila është shënuar me shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se e çuditshme ishte insistimi i vet partisë në pushtet PDK-s që të shpërndahet kuvendi, ndërkaq partitë tjera përveç lëvizjes vetëvendosje, edhe pse kanë marrë pjesë në konsultime lidhur me këtë çështje, u përfshin në debate kontestuese nëse kuvendi duhet të vetë shpërndahet apo të bëhet përmes rrëzimit të qeverisë me mocion mosbesimi.
Jemi fazën për ne duhet të vijë në zgjidhje kësaj situate. Por nga ana tjetër ne kishim edhe një gjithë partive politike opozitare, të cilat përkundër që promovonin ndërtimin e qeverisë, ata nuk i kishin numrat e domosdoshëm për të marrë vendime. Dhe si e tim, se sonë e situatën gati më thuajtë të vetme të zgjidhjes së problemit, atë të shpëndarjes parlamentit.
Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhje të reja ka qenë zgjidhje e vetme për faktin se, sipas tij, dinamika ndërmjet partive politike kohët e fundit ishte bërë tejet agresive.
Tani pres më tepër një lloj dinamike në mes të partive opozitore, ku VV-ja akuzon LDK-n që në një mënyrë ka bërë marrëveshje me PDK-n.
Në anën tjetër, tash sa ditë liderët e partive më të mëdha në vend patën theksuar se në rast të shpërndarjes së kuvendit të Kosovës, zgjedhjet e përkohshme parlamentare mund të mbahen me 8 qershor, por sa është ky afat i mjaftueshëm për organizimin e zgjedhjeve të suksesshme? Selmana i thot se dispozitat ligjore dhe kushtetuese i japin afat të qartë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe se ky institucion në çdo rast duhet të jetë i gatshëm që të organizojë zgjedhjet.
Tani kërkohet një hiperaktivitet, besoj një dinamizim maksimal i punës dhe angazhimit, jo vetëm të KSZ-s, organeve të cilat administrojnë në procesin zgjedhor, por edhe subjekte politike, edhe shoqëri civile, edhe organizata të tjera ndërkombëtare monitoruese në mënyrë që të organizojnë një proces i cili më pas do të derivonte zgjedhje të lira, drejta dhe më pas edhe institucione demokratike.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Malazogu, por se a do të jenë zgjedhjet e organizuara në mënyrë më të mirë dhe fair, sipas tij, kjo do të varet shumë nga vullneti i partive politike.
Mendesh që çdo duhet të jetë e hapur të organizojë zgjedhje brenda kësaj afatit kohor, dhe nëse nuk janë duhet kërkojnë llogaritë, nuk janë. Ajo një, dy, nëse të gjenë fërë, ajo nuk varët vetëm nga, ajo në varët pak edhe nga vëllet e partijë politikë.
Ndryshe, ditë më parë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve patën deklaruar se kurdo që udhëheqësit e vendit vendosin për datën e zgjedhjeve, ky institucion do t'i organizoj ato brenda afatit kohor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë evropiane është duke u bërë me hapa të ngadalshëm, thonë ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, vetëm hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit do të përafronte Kosovën me ekonominë evropiane dhe do ta zhvillonte atë. Kronike Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës konsiderohet të jetë shumë pak e integruar në ekonominë globale, por pritet se me hyrje në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, situata të ndryshojë, pasi që Bashkimi Evropian do të hapë tregun e saj edhe për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova ka përmbyllur javën e kaluar negociatat e marrëveshjes për stabilizim asocim, negociata këto të cilat kishin filluar në tetor të vitit të kaluar, derisa hyrja në fuqi kësaj marrëveshje tani varet nga procedurat e brendshme të institucioneve të BE-s. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se MSA është një hap i madh kualitativ në drejtim të integrimit të përgjithshëm të Kosovës drejt BE-s, por në veçanti drejt integrimit ekonomik në atë BE-s.
Ne kemi përfunduar negociatat për këtë marrëveshje dhe në kuadër të negociatave unë besoj që ne kemi negociuar një marrëveshje e cila është shumë e beneficueshme për bizneset dhe për ekonominë vendore, duke siguruar treg të qëndrueshëm në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe kushte mjaft të vëlefshme për prodhuesit vendor ndaj tregjeve evropiane dhe në njëjtën kohë duke siguruar edhe mbrojtje të mjaftueshme për prodhuesit vendor nga fluksi i prodhimeve nga Bashkimi Evropian.
Problemet e integrimit të ekonomisë së Kosovës në ekonominë globale, tekson Nikaj, fillimisht kanë pasur të bëjnë me lirinë e lëvizjes nga Kosova drejt vendeve tjera, por që këto probleme, shton ai, tani më janë adresuar, dhe se Kosova aktualisht është në fazë të konkurrueshmërisë së kompanive dhe produkteve e shërbimeve vendore me produktet dhe shërbimet që janë në dispozicion në vendet rajonale dhe evropiane.
Kemi filluar një fond të granteve për rreth 4 milionë euro që ndihmoi kompanive vendore që të bëhen më konkurrente posaçërisht në aspektin e eksportit të produkteve dhe shërbimeve nga Kosova drejt vendeve tjera dhe në njëjtën kohë që të gjenerojë vende të reja punësh.
Integrimi i ekonomisë kosovare në ekonominë e përgjithshme globale duhet të shihet në bazë të disa kategorive kryesore. E para është integrimi financiar, e dyta është lëvizja e fuqisë punëtore dhe e treta është lëvizja e kapitalit anasjell. Profesori ekonomist Naim Gashi tekson se në shkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit, i cili do të ndihmonte integrimin e ekonomisë së Kosovës në atë globale, po vonohet nga ana e Komisionit Evropian.
Por në rastin e Kosovës kemi shumë paqartësi brenda Komisionit Evropian dhe ato paqartësi politike për shkak mosnjohjes Kosovës nga pesë vende anëtare po reflektojnë negativisht në avancimin e procesit mekanizmit stabilizim asociimit, por edhe në antarësimin e Kosovës në iniciativa ekonomike rajonale dhe evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas rëmbimit të qindra vajzave në Nigeri, Radio Evropa e Liri ka hedhur një vështrim grupit islamik që ka marrë përgjegjësinë për kidnapimet. Kush është Boko Haram, cilat janë origjinat e tij dhe çfarë synon ai? E ndjekim bashkë. Grupi militant nigerian Boko Haram ka qenë në titujt kryesor të lajmeve pasi ka rëmbyer qindra vajza në pjesën veriore që është edhe rajoni më i dhunshëm i Nigerisë. Incidenti i parë ka ndodhur më 14 prill kur Boko Haram ka kidnapuar më shumë se 300 vajza, 276 nga të cilat mbetën në robëri. Të dielën janë rëmbyer edhe 11 të tjera. Kidnapimet kanë shkaktuar zemrim ndërkombëtar, zotime për ndihmë nga vende të ndryshme dhe shpërblim për informacione prej 300.000 dollarësh nga qeveria nigeriane. Por kush është Boko Haram? Ai është një grup militant islamik me bazë në veri të Nigerisë. Grupi ekstremist lufton për të rrëzuar qeverinë dhe për të krijuar një shtet islamik. Ai ka bërë kërdi në vend me bombardime, vrasje dhe rrëmbime masive. Emri zyrtar i Boko Haramit është Jamatu Ahlisuna Lida Abati Wal Jihad, që në përkthim nga arabishtja do të thotë njerëz të angazhuar për përhapjen e mësimeve të profetit dhe xhihadit. Megjithatë, ai njihet gjerësisht si Boko Haram, që në përkthim nga gjuha lokale Hausa do të thotë edukimi përëndimor është indaluar. Grupi ka bazën në qytetin verilindor Maiduguri, i cili është kryeqyteti i shtetit Borno. Interpretimi i tij fundamentalisti islamit e bën haram ose të ndaluar për muslimanët që të marrin pjesë në çdo aktivitet social, politik dhe arsimor që lidhet me përëndimin. Kjo përfshin pjesëmarrjen në zgjedhje, arsimin laik dhe veshjen përëndimore. Po cilat janë origjinat e grupit? Ai është formuar në vitin 2002 në Maidugurin nga Muhammed Yusuf, një klerik islamik. Yusuf ka udhëhequr një grup të rinjve radikal islamik në vitet 1990. Ai fillimisht ka qenë interesuar në arsim, ndërtimin e një xhamie dhe medreseje ku familjet e varfra muslimane mund të dërgojnë fëmijët e tyre. Yusuf nuk ka pasur qëllime për të përmbysur dhunshëm qeverinë, por kjo ka ndryshuar në vitin 2009 kur policia ka marrë masa të ashë prandaj grupit për shkak të refuzimit të tij për të zbatuar ligjin i cili i bën helmetat e motorit të detyrueshme. Masat kanë çuar në përleshje midis mbështetësve të Boko Haramit dhe shërbimeve të sigurisë. Mbi 800 njerëz janë vrarë, përfshirë qindra përkrahës të Boko Haramit. Policia ka uzurpuar selin e grupit, ndërsa Yusufin e ka dërguar në paraburgim ku edhe ka vdekur. Që atëherë Boko Haram ka kryer një seri sulme shëvdekje prurse, duke qelluar institucionet e sigurisë, kishat, shkollat dhe duke vrarë pa dallim civil. Dora e djathtë e Yusufit, Abubakar Shekau, ka marrë vendin e tij dhe i ka ndryshuar drejtimin grupit. Pa themeluesin e tij karizmatik, grupi është ndarë gjithnjë e më shumë. Nga ai kanë dalë fraksione të ndryshme, përfshirë disa në Niger dhe Kamerun. Nga viti 2009, grupi ka ndryshuar dinamikën e tij. Dhuna që ai ka përdorur është bërë gjithnjë e më guximshme. Ata janë duke u bërë më guximtar, armët e tyre më të sofistikuara dhe taktikat e tyre më flagrante, thot Sola Tayo, analiste në Institutin Katam të Londrës. Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jahjaga shpall zgjedhjet më 8 qershor. Shkuarja në zgjedhjet e parakohshme ka qenë domosdoshme sipas analistëve. Ukraina vazhdon operacionet në lindje pavarësisht paralajmërimeve për referendum. Britania dërgon forca speciale në Nigeri për të ndihmuar në gjetjen e vajzave të rrëmbyera. Shupra kemi ardhur në fund të këti edicioni, për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në orën 16, si dhe vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.